Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 24 mwezi Novemba mwaka wa 2016, siku ambayo Wamarekani wanaendelea kusherehekea sikukuu ya Thanksgiving. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni. Katika matangazo yetu hii leo, utawala wa mji wa Mombasa nchini Kenya wazindua mashua ya kwanza kabisa ya kutumika katika shughuli za uvuvi.
Na hiyo ni nafasi kubwa kwenu kama wavuvi, kwamba mnaweza peana samaki paka bara Europa na hata Amerika.
Na katika taarifa nyingine, ofisa mmoja mwandamizi wa Umoja wa Mataifa amefanya ziara nchini DRC kukadiria hali ya haki za binadamu nchini humo.
Kuna faida gani itapatikana kutokana na kazi itafanywa na hilo job? Kwa upande wetu tumekuja kupoteza muda, sababu taasisi za Burundi tuko tayari kufanya kazi na tuweze kuendeleza haki za kibinadamu.
Ni miongoni tu mwa yale ambayo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi msikilizaji hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Mkamiti Kibayasi.
Shambulizi la bomu la kwenye gari lililolenga jengo la serikali huko kusini mwa mji wa Adana nchini Uturuki limeua watu wasiopungua wawili na kuwajeruhi 16 wengine, maafisa wamesema. Gavana wa jimbo la Adana, Mahmoud Demetras, ameliambia shirika la habari la serikali Anadolu kwamba shambulizi hilo lilitokea kwenye eneo la kupaki magari karibu na mlango wa kuingilia kwenda ofisini kwake. Alisema inaaminika kwamba tukio hilo lilifanywa na mwanamke mmoja bila kusema kama lilikuwa ni shambulizi la kujitoa mhanga. Shambulizi hilo ni la karibuni katika mfululizo wa mashambulizi yaliyosababisha vifo ambayo yametokea nchini Uturuki kwa zaidi ya muda wa mwaka mmoja. Ndege za vita F-16 za Uturuki ziliwekwa katika hali ya dharura leo Alhamis baada ya Ankara kuishutumu serikali ya Syria kufanya shambulizi moja la anga kwenye kikosi cha Uturuki kinachofanya operesheni huko kaskazini mwa Syria, ambacho kilisababisha vifo vya wanajeshi watatu na 10 wengine walijeruhiwa, mmoja akiwa hali mahututi. Wanadiplomasia wa Magharibi walielezea wasiwasi wao kufuatia shambulizi la anga la usiku kucha jana Jumatano lililofanywa na kikosi cha anga cha Syria kikitumia ndege ya vita aina ya L-39 Albatross na kufanya kuwa shambulizi hatari kutokea katika muda wa miaka mitano ya mgogoro wa Syria. Utafiti unaonyesha kuwa nchi ya Somalia, ambayo kwa takriban miaka 25 haijawa na serikali thabiti, imepiga hatua kubwa katika sekta ya uvuvi ikilinganishwa na mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Josephat Kioko na ripoti kamili.
Uzinduzi wa mashua hii ya kwanza kabisa kutayarishwa au kutengenezwa katika eneo la Mombasa hapa nchini Kenya ni mwamko mpya katika sekta ya uvuvi. Imekadiriwa kwamba uzinduzi wa mashua hii vijana takriban 1,500 watapata ajira. Sekta ya uvuvi hapa Kenya ina uwezo wa kuvua tani za samaki kati ya 150,000 hadi 300,000.
Na hiyo ni nafasi kubwa kwenu kama wavuvi, kwamba mnaweza peana samaki paka bara Europa na hata Amerika.
Gavana Hassan Joho aliongoza hafla hii ya uzinduzi, ikiwa hii ni sehemu ya ruwaza aliyozindua ya maendeleo kufikia mwaka 2035.
Ni mipango ambayo yamewekwa na sasa yanakamilishwa.
Hafla kubwa ya kuzindua mashua hii ilishirikisha vilevile wavuvi na raia wa tabaka mbalimbali.
Kama community iko chini, hatuwezi fanya biashara, hatuwezi fanikiwa. Na mifugo ya Mombasa ni samaki. Lakini tukasema, hauwezi fanya uvuvi bila chombo cha kazi, si ndio?
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kumteua mwekezaji bilionea Wilbur Ross kama waziri wa biashara. Ross mwenye umri wa miaka 78 ni mwenyekiti wa kampuni binafsi ya W.L. Ross and Company, ambayo inafahamika kwa kununua makampuni yaliyoshindwa kujiendeleza kibiashara. Rais mteule Donald Trump yupo katika kipindi cha kuunda baraza lake la mawaziri, ambapo jana alishamteua gavana wa jimbo la South Carolina Nikki Haley kuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Haley, gavana wa mihula miwili katika jimbo hilo, ni mtoto wa kike wa wazazi wahamiaji kutoka India. Pia rais huyo mteule alimteua Betsy DeVos kuwa waziri wa elimu. Haley na DeVos ndio wanawake pekee kwa sasa katika orodha ya baraza la mawaziri lililojaa wanaume wazungu. NATO imekamilisha operesheni za kukabiliana na uharamia katika bahari ya Hindi, ijulikanayo Operation Ocean Shield, baada ya kusitisha mashambulizi ya papo kwa papo yaliyofanywa na maharamia wa Somalia. Kikosi cha anga cha The Royal Danish kilifanya operesheni za uchunguzi wa mwisho kwenye bahari ya Hindi kwa ajili ya NATO. Operesheni za NATO zilikuwa moja ya sehemu ya mafanikio makubwa yaliyoratibiwa kimataifa kujibu kitisho cha uharamia, ambacho pia ilijumuisha Umoja wa Ulaya, Marekani na mataifa mengine. Wakati wa operesheni zake, uharamia kwenye pembe ya Afrika ulileta madhara ya kiuchumi takriban dola bilioni 7, huku kukiwa na zaidi ya mateka 1,000 wameshikiliwa. Hakukuwa na mafanikio yoyote ya shambulizi la uharamia tangu mwaka 2012, ambapo matukio yalishuka kutoka zaidi ya meli 30 zilizokuwa zikishambuliwa katika muda wa kipindi cha mwaka 2010 hadi mwaka 2011.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wizara ya afya nchini Rwanda imelaumiwa kwa hasara kubwa ya mamilioni ya pesa na kupotea kwa kiasi kikubwa cha madawa kutokana na ubovu wa hifadhi ya dawa hizo. Haya yanajiri huku kukiwepo na lawama kutoka kwa baadhi ya wananchi kutokana na kuwa au kupewa madawa ambayo yamepitwa na wakati. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Lawama kwa wizara ya afya zimejiri baada ya muda kuwepo na lawama za chini kwa chini kutoka baadhi ya wananchi wanaokwenda hospitali na kupewa madawa yaliyopitwa na wakati, hasa kutoka maduka ya kuuza madawa baridi. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa mwaka jana tu, 2% ya madawa yaliyoko chini ya hifadhi ya wizara ya afya yaliharibika kutokana na kupitwa na wakati. Baadhi ya wananchi kwenye kituo cha afya cha Gahanga mjini Kigali wanasema ni kama hawana imani tena na madawa wanayopewa kuhusu ubora wake. Nilikwenda kununua dawa, nilikuwa nasumbuliwa na sikio na wala sikuwa makini kutazama ikiwa bado muda wake haujaisha. Nilipofika nyumbani na kutazama vema, niligundua ilikuwa imepitwa na wakati. Niliporudi mfamasia alinieleza kuwa alijua fika dawa hiyo imepitwa na wakati, na ndio maana aliniuzia kwa bei nafuu. Nilimwambia kwa nini alifanya hivyo, kwani hakujua nilikuwa na pesa ya kutosha. Akakosa jawabu. Baada ya mbiliko maduka binafsi ya kuuza madawa kama Tabarujan Baptist, wanasema tabia hii ya kuuza madawa yaliyopitwa na wakati imekuwepo, lakini kwa sasa ni kama haipo tena.
Imiti yaliyoyuzi,
madawa ya aina yoyote ni sumu, ijapokuwa yalitengenezwa kwa ajili ya kutibu watu. Hii ina maana yakitumiwa vibaya yanaleta athari kubwa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa saratani. Lakini vyema kwamba kwa sasa ni kama hilo halipo tena. Wizara ya afya ambayo imekuwa ikisuta kidole cha lawama kushinda kusimama kidete na kuacha mwanya wa kuwepo kwa matatizo hayo, imeamua kujishutumu yenyewe. Wizara hiyo imesema kwamba mwaka jana tu kulipogundulika tatizo la kuwepo kwa madawa hayo yaliyopitwa na wakati kwenye hifadhi yake, ilichukua hatua, na kwamba tangu wakati huo mikakati mahususi imechukuliwa. Huyu ni Selsa Muzaire Gaju kutoka bodi ya taifa ya madawa. Asilimia mbili ya madawa ya mwaka jana yaliharibika, lakini kwa sasa hilo halipo tena. Tumeingia makubaliano na baadhi ya mataifa jirani, ambapo tunapogundua kwamba hazina ya madawa tulionayo hatutaitumia, tunaamua kuwauzia mapema. Wizara ya Afya inasema thamani ya madawa yaliyokuwa yameletwa na wakati na kushindwa kutumiwa mwaka jana yalikuwa na thamani ya faranga za Rwanda milioni 400, swala ambalo kwa wengi linaonekana kama hasara kubwa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na munaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, na muda mfupi ujao Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari muhimu za dunia.
Wamarekani leo wanasherekea sikukuu ya shukrani inajulikana kama Thanksgiving. Siku hii ni utamaduni wa siku nyingi kwa taifa hili, ambapo hukutanisha familia, ndugu na marafiki na kukaa wakila pamoja nyama ya bata mzinga anayeandaliwa pamoja na milo midogo midogo kama vile viazi mbatata, maharage machanga, mboga, maboga na kadhalika. Pia kuna kuwepo na gwaride maalum kwa ajili ya siku hii pamoja na michezo maalum inayohusisha watu wa rika zote. Maduka mengi hufungwa majira ya asubuhi na hufunguliwa saa za jioni, huku kukiwa na punguzo kubwa la bei kwa bidhaa, na hapo huashiria mwanzo wa kununua zawadi kwa ajili ya sherehe za kufunga mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine. Katika sherehe za mwaka huu usalama umeongezwa, ikiwemo mbwa maalum wenye uwezo wa kunusa vitu na kugundua kama kuna kitu kinachoweza kuhatarisha jamii. Idara ya polisi katika mji wa New York hapa nchini Marekani, mahala ambapo kunafanyika gwaride la kila mwaka la Thanksgiving, ilisema imeweka polisi 3,000 kuweza kulinda usalama kwenye sherehe hizi. Jeshi la majini hapa Marekani limesema wezi wa shambulizi la mitandao wamepata fursa ya kuingia kwenye mtandao wa namba nyeti binafsi za mtu, Social Security, inayoweza kukupatia taarifa kamili za mtu na taarifa nyeti nyingine kwa zaidi ya wafanyakazi 134,000 wa sasa na wa zamani wa jeshi la majini Marekani. Ufujaji wa takwimu ulitokea baada ya wezi wa mitandao kuingia kwenye laptop za mkandarasi Hewitt Package Enterprises, mwajiri wa Navy. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumatano, Navy ilisema taarifa hizo zilichukuliwa na watu wasiojulikana na kwamba uchunguzi unafanyika ili kutambua na kuwasaidia watu ambao taarifa zao zimevuja.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo muhimu za dunia, twende moja kwa moja hadi huko nchini Burundi, ambako serikali ya nchi hiyo imepuzilia mbali uteuzi wa wataalamu wapya wa Umoja wa Mataifa ambao wanatarajiwa kupelekwa nchini humo kukamilisha uchunguzi wa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu. Huyu hapa Haidala Kizimana, mwandishi wetu wa Bujumbura, na habari kamili.
Wataalamu hao watatu, wawili wenye asili ya Algeria na Benin na watatu raia wa Uingereza, waliteuliwa wiki hii na mkuu wa baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu kufuatia azimio la mwezi Septemba kuhusu Burundi na baraza hilo lenye makao yake mjini Geneva. Azimio hilo lilichukuliwa kwa kuzingatia ripoti ya ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu iliyokosolewa vikali na serikali. Ingawa waziri wa Burundi wa haki za binadamu anajizuia kubaini kuwa watashirikiana au la na wataalamu hao, anasema kwa mtazamo wa serikali itakuwa ni kupoteza muda. Martin Vyabandi ni waziri wa Burundi wa haki za binadamu.
Hilo jopo lingine la watu wanakuja kufanya uchunguzi italeta nafuga, kuna faida gani itapatikana kutokana na kazi itafanywa na hilo jopo la watu wanakuja kufanya uchunguzi? Kwa upande wetu ni kuja kupoteza muda, sababu taasisi za Burundi tuko tayari kufanya kazi na tuweze kuendeleza haki za kibinadamu. Hilo ni jukumu letu kama serikali, sio kazi tunafanya kwa kushirikishwa na taasisi za Umoja wa Kimataifa.
Anaona kuwa uchunguzi huo mpya una malengo mengine.
Lengo moja ilikuwa la kuwachukua viongozi wa Burundi kuwapeleka katika ile koti ya jinai ile mjini Hague, na lingine ilikuwa kutoa Burundi katika ile baraza la haki za kibinadamu mjini Geneva.
Mashirika ya kiraia ambayo wengi hapa wanasema yana mfungamano na chama tawala yanaomba serikali ya Burundi sikubali ujio wa wachunguzi hao.
La Ligue des Nuits vrai demande au gouvernement du Burundi à l'Assemblée nationale.
Hapa bwana François Xavier Ndaruzanie, mkuu wa shirika la Izere linalodai kutetea haki za binadamu, katika tamko hilo anaomba serikali, bunge na baraza la seneti kushirikia ujio wa wachunguzi hao. Anasema lengo lao ni kuitumbukiza Burundi katika vurugu kama ilivyofanywa na wataalamu wengine kwa kuchapisha ripoti za ongo ambazo baadaye zilizingatiwa ili kuvamia nchi zilizolengwa kama ilivyokuwa nchini Iraq na Libya. Lakini wananchi waliozungumza na Sauti ya Amerika wana maoni tofauti.
Tume hiyo ikija ishirikiana na serikali ya Burundi, kwa hiyo wakishirikiana na utawala wa Burundi na wataalamu wa Burundi na wao wa wataalamu wengine, kwa hiyo naona kama vile matunda yake yatakuwa ni mazuri zaidi.
Wakija kwa ajili ya kuangalia jinsi gani usalama unaweza ukawa kudumu hapa, mimi nafikiri hamna tatizo. Wasio wamekuja kwa shinikizo la watu ambao wapo kwa upande wa wapinzani, waje wakiwa ni watu wamekuja kusimamia wananchi.
Wataalamu hawa wana jukumu la kuendeleza uchunguzi ulioanzishwa na wataalamu wengine waliowasilisha ripoti yao mwezi Septemba mjini Geneva. Hawa wataingia kwa undani kuonyesha waliowatesa watu na iwapo ni makosa ambayo yanashughulikiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Shukran Haidala Kizimana ukiwa hapo Bujumbura. Na kwingineko, msikilizaji, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye anahusika na haki za binadamu amefanya ziara nchini Kongo kwa madhumuni ya kukadiria haki za binadamu katika nchi hiyo. Wakati huo huo, ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliofanya ziara mjini Kinshasa wiki iliyopita umetoa ripoti yake mjini New York kufuatia ziara hiyo. Taarifa kamili huyu hapa Salehe Mwana Milongo akiwa DRC.
Maswala yanayohusu haki za binadamu na kuzorota kwa uhuru wa kisiasa ndiyo yanayomulikwa kwenye mazungumzo baina ya Andrew Glimour na maafisa wa serikali ya Kongo na vilevile viongozi wa upinzani na mashirika ya kiraia. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na haki za binadamu amesema kwamba amehimiza viongozi wa Kongo kuheshimu haki za kimsingi za binadamu ikiwemo uhuru wa kuendesha shughuli za kisiasa. Kupitia Radio Umoja wa Mataifa Radio Okapi, Andrew Glimour amesema, nimemnukuu, ziara yetu hapa ni muhimu ili kupeana maelezo kuhusu kuzorota kwa uhuru wa shughuli za kisiasa, mwisho wa kumnukuu. Kuhusu swali la kutaka kufahamu mchango wa Umoja wa Mataifa katika kuboresha mazingira ya kisiasa wakati huu wa kabla ya uchaguzi, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na haki za binadamu amesema kwamba ni lazima pande zote zisitishe msimamo mkali wa kisiasa. Ziara hiyo ya siku tano nchini hapa itampeleka pia kwenye miji ya Lubumbashi na Goma. Andrew Glimour amezuru Kongo baada ya ziara ya kamishna wa haki za binadamu Zaid Raad al-Hussein mwezi Julai na ile ya mabalozi wa nchi 15 za Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwanzoni mwa mwezi huu. Kwenye ripoti ya ziara yake hapa nchini iliyotolewa jana mjini New York, ujumbe huo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unaelezea kwamba bado kuna matumaini ya kuweko mageuzi yaliyotulivu ya madaraka nchini Kongo, lakini yatatokana na nia nzuri ya kisiasa na vilevile mazungumzo yatakayoshirikisha pande zote. Balozi wa Ufaransa kwenye Umoja wa Mataifa François Delattre ameliambia Baraza la Usalama kwamba kuna umuhimu wa kushirikisha pande zote kwenye mazungumzo ya kitaifa.
Tous les interlocuteurs du Conseil ont fait part de leur souhait.
Mabalozi wote wa Baraza la Usalama walionyesha nia ya kufanya kila liwezekanavyo ili kuepusha Kongo kuingia kwenye kipindi cha vurugu kama zile zilizoshuhudiwa Septemba 19 na 20 iliyopita. Ziara hizo zinaambatana na juhudi za kidiplomasia kwa ajili ya kuweko na uchaguzi wa amani nchini Kongo. Kalenda ya awali ya tume ya uchaguzi ilipanga kuitishwa uchaguzi Novemba 27 mwaka huu. Muhula wa pili na wa mwisho kikatiba wa Rais Kabila umetarajiwa kumalizika Desemba 19. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Na msikilizaji, tukirejea tena hapa Marekani, kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu, ni kwamba leo wa Marekani wanaendelea kujiunga na jamaa, ndugu na marafiki kusherekea sikukuu muhimu ya kutoa shukurani ya Thanksgiving. Utamaduni huu ni wa kale, ukitokea siku za walowezi wa Kiingereza waliohamia Amerika ya Kaskazini katika karne ya 17, ambapo baada ya mavuno yao ya kwanza walifanya hafla maalum ya kusherekea mavuno hayo na kutoa shukrani kwa kunusurika na msimu wa kwanza wa baridi kali. BMJ Muridhi, naona umekuwa ukifuatilia ripoti ya Julie Tabo, inaeleza nini?
Kila mwaka wakati wa sikukuu ya kutoa shukrani ya Thanksgiving, mamilioni ya Wamarekani hukusanyika na jamaa na marafiki kusherehekea na kutoa shukrani kwa Mungu kwa sababu ya baraka walizozipata katika maisha yao. Kwa wengi, kilele cha siku hii ni kula vyakula ambavyo kiasili uliwa wakati wa sikukuu hiyo, vikiwa ni pamoja na maharagwe ya kijani na viazi vitamu, na muhimu hata zaidi ni bata mzinga, bata wakubwa. Bata hao hutayarishwa kwa makini na kuwekwa viungo vya kuongeza ladha, na huliwa kama kitoweo pamoja na mchuzi mzito. Utamaduni huu umekuwa ukiendelea tangu karne ya 17, lakini hapa katika hifadhi ya ndege na wanyama ya Polar Springs mjini Poolsville, jimbo la Maryland, bata mzinga hawapikwi na kuliwa, ila wanapata malezi mema na kusherehekewa. Kwa kipindi cha miaka 18 iliyopita, wageni wamekuwa wakitembelea hifadhi hii mkesha wa sikukuu ya Thanksgiving, ambapo wanasherehekea vyakula vyao huku wakiwatazama bata mzinga hao. Ni hafla ambayo imekuwa maarufu mno na ilianzishwa na Terry Cummings na timu yake.
We love having this event because it's a great way for people to come out and celebrate a cruelty-free.
Tunapenda sana kuwa na hafla hii kwa sababu ni njia nzuri ya watu kuja hapa na kusherehekea bila kuhusika katika vitendo vya uchinjaji unaowadhulumu ndege hawa. Si familia nyingi zinazopata nafasi kama hii.
Lakini pia ni nafasi nzuri ya kuwafundisha watu kuhusu bata mzinga. Wageni waliofika hapa na ambao hawali nyama wanaelezea kile kilichowavuta kwa hafla hii.
Tuko hapa kuunga mkono hifadhi hii na kufurahia vyakula vya mboga mboga, na pia kuchanganyika na watu wengine walio na mawazo sawa kuhusu chakula.
Hii ni tofauti mno na mamilioni ya Wamarekani ambao humla ndege huyo kama ishara ya shukrani kwa muumba wao. Katika utamaduni wa sherehe za Marekani, mbali na kuwepo kwa nyama ya bata mzinga katika chakula cha jioni, muhimu kabisa ni kwa familia kukutana pamoja, kutazama mchezo wa mpira wa American football na vilevile gwaride. Pamoja na siku ya Julai 4 ya kuadhimisha uhuru wa Marekani kutoka kwa Waingereza, Thanksgiving ni siku ya kitaifa ya kipekee ambayo inajumuisha raia wote kusherehekea kwa pamoja bila kujali msimamo wa kidini, kisiasa au kikabila. Na kama walivyokuwa Waingereza ambao walikuwa wakoloni wao, Wamarekani ni watu wenye mtazamo chanya, wakizungukwa na marafiki na familia. Hii leo, kama tu ilivyokuwa siku za nyuma, watakuwa na ari ya kutoa shukrani kwa baraka za maisha na ahadi ya siku zijazo na kuishi katika nchi iliyo huru.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Madagascar inavyoathiriwa na ukame unaoendelea. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema takriban watu 850,000 kusini mwa Madagascar wana shida kubwa ya misaada ya kibinadamu kutokana na ukame, nzige na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa. Juhudi zinaendelea kuwasaidia wakulima kujiweka tayari na msimu wa upandaji mazao ambao unaanza mwezi Disemba. Mwandishi wa VOA Jode Kapwa anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Shirika la Mpango wa Chakula Duniani na Shirika la Chakula na Kilimo FAO wameonya kuhusu ukosefu wa usalama wa chakula kwa utazidi kuwa mbaya kama hatua za haraka hazitachukuliwa. David Orr, msemaji wa kikanda wa WFP aliyoko Johannesburg, anasema:
It's extremely bad. You've got more than a million people in the south who are food insecure, who really
Hali ni mbaya sana. Kuna watu zaidi ya milioni moja upande wa kusini ambao hawana chakula, ambao kwa kweli hawafahamu wapi watapata mlo wao ujao. na kuna wale 1,850 ambao wana shida kubwa ya usalama wa chakula na hawana fursa ya kawaida ya kupata chakula au dhamana kuwa watapata chakula hicho.
Anasema wanawake wana shida kubwa ili kuweza kuwalisha watoto wao.
When we were there we saw mothers feeding their babies fruit of red cactus plants.
Tulipokuwa huko tuliwaona kina mama wakiwalisha watoto wao matunda mwitu. Matunda haya yanaota pembeni mwa barabara na tumeona jinsi walivyokuwa na shida ili walazimu kuwalisha watoto wao.
Madagascar imekumbwa vibaya na athari za hali ya hewa ya El Nino ambayo imesababisha ukame mbaya kusini mwa Afrika.
Madagascar actually had 3 successive years of drought. Particularly the south of the island has been
Madagascar kwa hakika imekuwa na mwaka wa 3 mfululizo wa ukame. Hasa maeneo ya kusini mwa kisiwa hicho ndiyo yameathirika sana. Sio tu ukame lakini kila kitu kuanzia baa la nzige katika miaka ya karibuni mpaka kutengwa. Ni eneo ambalo liko mbali na sehemu nyingine za nchi. Miundombinu imeachiliwa na kuharibika na kupotea kabisa kutokana na miaka mingi ya kupuuzwa. Barabara ni mbaya sana upande wa kusini.
Bila ya barabara nzuri, wakulima hawawezi kusafirisha mazao yao kwenda sokoni. Ukosefu wa uthabiti wa kisiasa katika miaka karibuni umezidi kusababisha ukosefu wa usalama wa chakula kutokana na kile ambacho Ora anasema kukwama kwa uchumi. Shirika la mpango wa chakula duniani limetoa msaada wa chakula nchini Madagascar, lakini pia linafanya kazi na shirika la chakula na kilimo kuwasaidia wakulima.
As from next month, FAO is going to start distributing cuttings and seeds to the farmers.
Kuanzia mwezi ujao shirika la chakula ulimwenguni FAO litaanza kugawa vifaa na mbegu kwa wakulima, na tutawapa mgao wa ziada wakulima hawa kwa ajili ya majumbani mwao. Kimsingi wasile mbegu tunazowapa, lakini wakulima kwa kweli wana shida kubwa ya kuzilisha familia zao ambazo zinaishia kula mbegu za kupanda. Hili yalitakiwi kutokea. Huu ni msimu wa upandaji mazao. Kuna muda mdogo uliobaki kati ya sasa na Januari.
FAO inatoa vifaa na mbegu za mihogo na viazi vitamu ambavyo vinastahimili ukame. Wanatoa mazao ambayo yanamea haraka. Hata hivyo, mashirika ya Umoja Mataifa yanasema fedha ndio swala kuu. FAO inahitaji dola milioni 22, lakini mpaka sasa imepokea dola milioni 4.5 kwa ajili ya mradi huo. Na WFP inasema imepokea dola milioni 30 kwa ajili ya operesheni ya ukame kusini mwa Madagascar. Na fedha hizo zitawapeleka hadi mwezi Machi mwaka ujao. Lakini idara hiyo inasema inakabiliwa na upungufu wa dola milioni 50.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Shambulizi la bomu la kwenye gari lililolenga jengo la serikali huko kusini mwa mji wa Adana nchini Uturuki limeua watu wasiopungua wawili na kujeruhi 16 wengine, maafisa wamesema. Gavana wa jimbo la Adana Mahmoud Demetras ameliambia shirika la habari la serikali Anadolu kwamba shambulizi hilo lilitokea kwenye eneo la kuegesha magari karibu na mlango wa kuingia kwenda ofisini kwake. Ndege za vita F-16 za Uturuki ziliwekwa katika hali ya dharura leo Alhamis baada ya Ankara kuishutumu serikali ya Syria kufanya shambulizi moja la anga kwenye kikosi cha Uturuki kinachofanya operesheni huko kaskazini mwa Syria ambacho kilisababisha vifo vya wanajeshi watatu na 10 wengine walijeruhiwa, mmoja akiwa katika hali mahututi. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kumteua mwekezaji bilionea Wilbur Ross kama waziri wa biashara.
Na hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga naye mwenzangu Mary Mgawe saa 3 usiku wa leo saa za Afrika Mashariki, akikiendesha kipindi cha Kwa Undani hii leo tukiangalia mambo kuhusu Thanksgiving hapa Marekani. Kwa niaba ya wote walofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Namna tunashirikiana pamoja kusema kwaherini kutoka Washington DC.